Afundimento do Nil, Arou, 1927.
O gordo de 1927.
40.176.000 pesetas. 10.123. 1.200.000 pesetas.
Cantábamos Nenos de San Ildefonso na radio no Nadal de 1927. Nestes lares, os xogos de azar non tiñan moita acollida. As minguadas economías familiares esgostábanse en diminuir o barullo das tripas e ter unha radio era ciencia ficción. A estrada do Atlántico era o gran xogo do azar, na meirande parte a costa ciscada de cadáveres ou de restos de hidrocarburos dos barcos naufragados. En contadas ocasións, as praias e ribeiras convertíanse nun escaparate de produtos. Prostrado nos baixos de San Ferreiro, o mar chuspiu en quendas a carga do Nil. Coches, teas, maquinaria, sedaría de damasco, champán, botellas de famel e esencias de perfume. O acontecemento atraeu a xente da comarca para atrapar un anaco do gordo. Un achegado a estas costas observa un fardo. Sen pensalo, ergueo o lombo e fuxiu a xiña para non ser visto polos carabineiros. Andando un anaco, aquel fardo empezou a remexer. Asustado, botou na terra, saindo un carabineiro que durmía a sesta, protexido do frío dentro do saco. Un rapaz non quixo esperar a gratitude das mareas e foise directo ao barco, agasallado con varios días de curas polos perdigóns inmersos na cara da escopeta do capitán. Ante a peregrinaxe á feira do Nil, a compañía de seguros contratou a xente da zona para unha pronta descarga do barco. Na praia de Braña de Lazo instalouse unha carpa fortemente custodiada para resguardar a mercancía do tempo e das mans alleas. As gamelas dos mariñeiros carretaban a mercadoría dende o barco á praia. Tendo o frío como cómplice, baixo os gabáns agochaban parte do trasladado á terra. Nas gardas nocturnas no navío, ao rematarse a auga para o café, obtiveron un café moi espumoso ao empregar champán. Foi rara a casa que non lle caera polo menos unha pedrea daquel premio. Cousas que nunca viran, como as esencias de perfumes en terriños de cristal, un cheiro fedorento para as súas narices. Os rapaces xogaban a escorrentar a xente rachándoos contra unha parede, durando o olor unha semana. Hai quen conta que alguén cun dos botes do Nil, ao abrilo, atopou un líquido branco e espeso, pintando a súa casa. Coa chegada do bo tempo, aquelas paredes brancas foron pasto das moscas, o ser leite condensada. Nas palilladas, o entroido era ansiado como a auga de maio. Esperaban a visita das mascaradas, choqueiros e comparsas, sendo un alivio na rutina de mover os palillos. As comparsas relataban as novas máis relevantes do ano. Os piratas de Aponte do Porto no 1928 cantaron o Nil, como cantou o galo o emborrachalo co espumoso do barco.